VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Disemba tarehe 10 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, maoni tofauti yametolewa baada ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kutangaza baraza jipya la mawaziri. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari zetu kwa leo, katika kero zetu, namuona tutasikia ni yapi ambayo yanaendelea katika pwani ya Kenya.
Na kero sana na kupanda kwa gharama ya maisha, ikiwemo kama kupandishwa bei ya maji kutoka kwa shilingi 20 mpaka tuuzwa shilingi 35. Mmenunua maji jana nikakasirika sana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Sauti ya jumuiya ya kimataifa imeongezeka dhidi ya mgombea wa kiti cha rais cha chama cha Republican Donald Trump kutokana na pendekezo lake la kuwapiga marufuku kwa muda Waislamu kuingia hapa Marekani, ambapo Waingereza 250,000 wametia saini hati ya malalamiko kwenye mtandao kutaka tajiri huyo kupigwa marufuku kuingia Uingereza. Rais Barack Obama wa Marekani na viongozi wengine wa dunia wamelaani matamshi hayo ya Trump, wakitoa wito wa kuheshimu uhuru na misingi ya nchi hii ya kuwapokea wahamiaji. Wakati huo huo, Trump hii leo amesema ameahirisha ziara yake huko nchini Israel, akisema kuwa atakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mara tu atakapokuwa rais. Trump ameyasema hayo kupitia ujumbe wa Twitter kufuatia malalamiko kutoka kwa wabunge wa pande zote za Israel kutokana na pendekezo lake la kutaka kuwapiga marufuku Waislamu kuingia nchini Marekani. Marekani imetoa vifaa vya kivita kusaidia Kamerun katika vita za kupambana na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Vifaa hivyo vilipokelewa Jumatano jioni miezi miwili baada ya Marekani kupeleka vikosi vyake nchini Kamerun kusaidia taifa hilo la Afrika ya Kati kupambana na kundi la wanamgambo la Islamic State. Balozi wa Kamerun katika Umoja wa Mataifa amesema vifaa hivyo, ambavyo ni pamoja na magari yenye teknolojia ya juu na majenereta yenye nguvu zaidi, ni zawadi kutoka kwa Marekani kuwasaidia Kamerun kushindana na kikundi hicho cha Boko Haram. Mwezi Oktoba, vikosi 300 viliwasili Kamerun kwenye mji wa Garua ulioko kaskazini kusaidia kupambana na kundi hilo la kigaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe amesema serikali yake ama serikali ya nchi hiyo itatekeleza kwa haraka mikakati na kumaliza mzozo unaoendelea kuikabili taifa hilo. Burundi imekuwa ikikumbwa na migogoro ya kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania urais kwa awamu ya tatu hapo mwezi Aprili. Waziri huyo alitoa matamshi hayo alipokutana na mawakilishi wa jumuiya ya Umoja wa Europa huko Brussels, Ubelgiji. Alisema ingawa Bujumbura haikupata matokeo iliyokuwa inataka ama kutarajia kutoka kwa mkutano huo, imeridhishwa na uwazi wa majadiliano hayo. Alisema serikali yake inatarajia kwamba Umoja wa Mataifa ungetangaza kurejeshwa kwa ushirikiano kati ya nchi hiyo na umoja huo. Hata hivyo, Nyamito alitaja mashauriano hayo kama hatua muhimu katika harakati za kurejesha amani nchini humo, hususan kwa sababu Umoja wa Europa na Burundi hazijafanya mazungumzo yoyote kwa muda wa miezi 7 iliyopita. Mnaendelea kupokea habari za VOA Express, yakiwa ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanamgambo wa Taliban wameshambulia uwanja muhimu wa ndege huko kusini mwa Afghanistan na kuwaua watu 50. Hayo ni kulingana na maafisa wa serikali. Wizara ya Ulinzi nchini Afghanistan imesema kwamba zaidi ya wa raia 38, wanajeshi 10 na askari polisi wawili waliuawa kwenye shambulizi hilo lililofanyika mapema Jumanne katika uwanja wa Kandahar. Wanamgambo wa mapatao 11 waliuawa katika muda wa masaa 24 tangu shambulizi la kwanza kutokea, na hayo ni kulingana na taarifa hiyo ya leo Alhamisi. Wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu hii leo, afisa wa ngazi ya juu wa idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kuna changamoto nyingi zilizobaki ili kuhakikisha uhuru, haki na amani zinapatikana kote duniani. Siku hii muhimu inaadhimisha tarehe hii mwaka wa 1948 wakati Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipoidhinisha tangazo la kimataifa la haki za binadamu, ikiwa ni hati ya historia iliyofafanua misingi ya haki za binadamu duniani. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanatumia siku ya leo kuangazia mikataba ya kimataifa ya haki za kiuchumi, kijamii, pamoja na mikataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ulioidhinishwa mwaka wa 1966. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameongeza kuwa ni muhimu kwa watu wote kuzingatia uhuru na kulinda haki za kila mmoja. Maafisa wa serikali ya Russia wamesema wanadiplomasia kutoka nchi ya Marekani na Russia na Umoja wa Mataifa watakutana kesho Ijumaa mjini Geneva, Uswizi, kujadili njia za kuleta amani katika nchi ya Syria. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Gennady Gatilov aliliambia shirika la habari la RIA huko Moscow kwamba mkutano huo utahimiza umuhimu wa kuongezeka ama kuongeza juhudi zaidi kupambana na ugaidi. Marekani na Russia zimekuwa zikitafuta mbinu za kushirikiana katika mashambulizi ya kijeshi huko nchini Syria, ambako vita vya kimbari vimesababisha vifo vya takriban watu 2,050 kufikia sasa. Nchi hizo mbili zimekuwa zikifanya mashambulizi bila kushirikiana, huku Marekani ikilenga kundi la Islamic State nayo Russia ikishambulia vikundi vya wanamgambo wa Syria, ikiwa ni pamoja na baadhi ya vikundi vinavyoungwa mkono na nchi za magharibi.
Unaendelea kupokea VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikitumai kwamba Alhamisi yako inaendelea vilivyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli ametangaza baraza la mawaziri lenye mawaziri 19 na manaibu 25, huku kukiwa na sura nyingi mpya. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi.
Katika baraza hilo jipya la mawaziri, Dr. Magufuli ameunganisha baadhi ya wizara katika kile kilichoonekana kupunguza idadi ya mawaziri na kuwa na baraza dogo la mawaziri. Baadhi ya sura mpya ni pamoja na Luhaga Mpina, Dr. Posi Abdalla, Anthony Mavunde, William Olenasha, Engineer Edwin Gonyani, Ashantu Kizachi, Medaledi Karemaligo na Dr. Augustin Mahiga. Wengine wapya ni Susan Kolimba, Angelina Mabula, Engineer Ramol Makani, Dr. Hamisi Kigwangala, Nape Nauye, Anastasia Wambura, Engineer Stella Manyanya na Engineer Isaac Kamwela. Dr. Magufuli amemrejesha Profesa Sospita Muhongo kwenye Wizara ya Nishati na Madini na kumteua Balozi Augustine Mahiga kuwa mbunge na baadaye kuwa waziri wa mambo ya nje, kikanda, Afrika Mashariki na kimataifa, huku Dr. Susan Kolimba akiteuliwa kuwa naibu wake.
Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi na Wizara ya Mawasiliano, wizara zote tatu tumeziunganisha ziwe wizara moja na itajulikana kama Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Waziri wake bado sijamtafuta, naendelea kumfikiria, lakini naibu waziri atakuwa Engineer Edwin Amandus Gonyani. Wizara ya Fedha na Mipango, waziri wake bado tunamtafuta, lakini naibu waziri atakuwa Dr. Ashantu Kijaji. Wizara ya Nishati na Madini, waziri ni Profesa Mwijarubi Muhongo na naibu waziri ni Dr. Medadi Karemani. Wizara ya Katiba na Sheria, waziri atakuwa Dr. Harrison Mwakembe. Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, kwanza nimemteua Dr. Agustini Mahiga kuwa mbunge, lakini pia nimemteua kuwa waziri wa wizara hii mpya ya wizara ya mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa.
Aidha, katika baraza hilo Rais Dr. Magufuli amesema wizara nne ambazo ni fedha na mipango, maliasili na utalii, elimu na sayansi, na wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano bado hajateua mawaziri, kwa kile alichosema kuwa hajapata watu wanaotaka wa kuzisimamia. Pia Dr. Magufuli amesitisha semina elekezo kwa wateule hao na kuagiza zaidi ya shilingi bilioni 2 zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya kugharamia semina hiyo zielekezwe kwenye mambo mengine ya maendeleo ya jamii, na kuwataka mawaziri hao kufanya kazi na sio sherehe za kupongezana. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi, baada ya kutangazwa kwa baraza hilo jipya la mawaziri nchini Tanzania, wachambuzi na pia jamii kwa ujumla wamepokea kwa hisia tofauti. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Daktari Ayub Rioba, na kuanza kutaka kujua alivyopokelea habari hizo la baraza jipya la mawaziri.
Kwanza niseme jambo moja kwamba mimi bahati nzuri nimekuwa mmoja wapo ya watu ambao nimejishughulisha sana katika harakati za kuhakikisha tunakuwa na uwajibikaji katika nchi yetu, kwamba nchi yetu inapiga hatua. Na moja ya mambo ambayo naamini kabisa kwamba yalikuwa ni muhimu kufanyika ni kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, na amelipunguza kwa kiasi kikubwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hiyo ni hatua moja kubwa. Lakini la pili, tunaangalia kwamba hakurudisha tu mawaziri kama mazoea, na kuna mawaziri wapya kadhaa ambao wameingia kwa mara ya kwanza, vijana. Kwa hiyo hilo ni jambo fulani ambalo linaonyesha kwamba kuna kitu tofauti kimekuja. Tatu, ameunganisha baadhi ya wizara ambazo aliona akiziunganisha itaweza kuendesha shughuli zake bila kuongeza mzigo wa gharama uliokuwepo kabla ya hapo.
Na pengine jambo jingine ambalo naona ni tofauti kwenye baraza hili ni lipi hasa?
Jambo jingine ni kwamba ameliteua hili baraza baada ya takriban mwezi mzima yeye, makamu wa rais na waziri wake mkuu wakifanya kazi, wakichapa kazi, na wamekwisha onyesha mfano, wamekwisha onyesha njia. Na kwa mantiki hiyo basi, kila mtu aliyeteuliwa katika baraza hili hapo alipo, wala si mtu anayejisikia kwamba akafanya sherehe, kwamba ameula kama tulivyozoea. Naamini kabisa kwa utendaji waliouona kwa viongozi wao wakuu, watakuwa wanajua kwamba wana kazi ngumu, kutakuwa hakuna kulala, kwamba ni lazima wafikie matarajio ya rais, lakini wafikie pia matarajio ya wananchi. Lakini jambo jingine ambalo ni geni, na naamini kwa mara ya kwanza Watanzania watakuwa wameshangaa, rais anatangaza baraza lakini kuna nafasi zingine anasema hapa bado tunamtafuta mtu. Hiyo inajaribu kukuonyesha kwamba uteuaji huu hawateui tu kwamba fulani yuko pale tumpe nafasi gani. Hapana, wanasema nafasi iko pale tumweke mtu gani. Kwa hiyo wanaitizama zaidi umuhimu wa nafasi ile, ndio wamtafute mtu mwenye sifa za kuweza kukaa pale. Mimi nadhani hicho ni kitu kipi ambacho Rais Magufuli anakileta, kwamba unaacha zile nafasi kwa sababu ya unyeti wake, unatafuta watu. Hilo kwa kweli ni jambo ambalo linatafakarisha na litatusaidia kujifunza kitu, na tunasubiri, na wananchi watasubiri kwa hamu kuona ni akina nani hao watakaoziba hizo nafasi ambazo Mheshimiwa Rais ameziacha wazi. Na ukumbuke kwa mfano katika wizara ya fedha, hapo ndo kidogo kumekuwa na matatizo huko TRA kwenda bandarini huko na nini. Kwa hiyo watahitaji mtu ambaye kusema kweli atatoa uongozi ambao unatarajiwa katika wizara ile, kwa sababu ile ndio moyo wa uchumi wa nchi.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhariri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Daktari Ayub Rioba, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Nakwambia mambo ndivyo yanavyoendelea. Vinyi mambo, usikose kuweza kujua mambo yanavyotokea, vitu kwa mbali mbali. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, basi Muridhi BMJ, tunakumbuka miziki ambayo ilikuwa kweli imetia fora.
Ni kweli kabisa.
Na leo naona kwamba Tupac anaja na wimbo wake Keep Your Head Up.
Ebu na ni muziki unapendwa sana na yule jamaa ile anaongoza ana pale
kwa upande wa pili wa studio, naona amefurahi sana. Tupate kibao
Penda
Keep
sana.
Your Head Up.
Don't nobody else care. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to catch up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up.
Akitoweka hapo chini kwa chini ni mwanamuziki Tupac Shakur. Namuona mwelekezi wetu Dwayne Collins anatabasamu pale, anafurahia sana wimbo huu Keep Your Head Up.
Hata mimi nasema popote ulipo ukisikiza VOA Express na kwambia weka kichwa chako juu, yani keep your head up, ili mambo yasije yakakupotelea. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu, Umoja wa Mataifa umeshtumu nchi ya Kongo kwa kuhusika na ukiukaji mwingi wa haki za binadamu, hasa sana kwa wapinzani na wanahabari na wanaharakati wa haki za binadamu nchini humo, yani DRC. Basi wananchi wa nchi hiyo wanaomba tu kwamba serikali heshimu mikataba iliyoko ya kulinda haki za binadamu, kama anavyoeleza Astel Malivika kutoka DRC.
Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema kwamba vyombo vya dola vimekuwa vikiwatisha wanahabari, vyama vya upinzani na vile wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo limetupiliwa mbali na serikali ya Kongo ikisema kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa na lengo la kuichafua sura ya Kongo. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu, mashirika ya kutetea haki za binadamu imekuwa na hisia tofauti kuhusiana na siku kuu ya leo. Huyu hapa Omar Kavota, mwanaharakati kutoka mashariki mwa Kongo.
Njia ingali ndefu kuhusu haki za binadamu na kuheshimiwa na serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini sharti hapa tuzungumzie kama jitihada zinafanyika, tukikadiria kama ilivyokuwa miaka 10 baadaye na siku hizi za leo, viongozi wa serikali wanaahidi kufanya kidogo ambayo wanaweza ili kuimarisha na kuboresha haki za msingi.
Hata hivyo, tulipata fursa ya kuzungumza naye Dufina Tabu, akiwa ni wa shirika la Asivoko katika mji wa Goma.
Tangia tupate uhuru mpaka leo imeanza kuonekana ndio tunayasema, haki yangu, haki ya binadamu, haki fulani, haki fulani. Lakini kuyatenda ndio inakuwa shida. Kuna haki ya gereza, ya sheria. Zile mahaki zote zinagusiwa kwa nini? Tuangalie sasa ya wapi Kongo inaheshimu.
Baadhi ya mashirika mbalimbali zimekuwa zikilalamikia ukiukaji wa haki za binadamu. Ni kama shirika la Lucha ambalo limesema kwamba watu wake walikamatwa na kuweka jelani bila kushika sheria na bila kuheshimu katiba ya Kongo. Huyu hapa Jisle Muhiwa kutoka shirika hilo la Lucha.
Lakini sisi ni kwetu kuendelea kuambia wakongomani wote na waongozi pia, na pia wale wenye wanakuwa wanatumika katika vikundi vya kutetea haki za binadamu, tukiwaambia kama ni muda sasa wa kuendelea kujiunga pamoja ili shida zote ambazo zinakuwa katika nchi yetu na pia ambazo zinakuwa katika gereza ziendelee kuisha katika nje.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa imekuwa na lengo la kuchafua sura nzuri ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila katika jela na hata kwenye makao ya polisi, watu wamekuwa kilalamikia ukiukaji huo unaotendwa na vyombo vya dola. Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika shughuli za kila siku, najua kwamba ni mengi sana yanatukera tu katika shughuli zetu za hapa na pale. Na je, ni yapi yanakera wanakenya hasa katika pwani ya nchi hiyo?
Na ukiwa Mkenya mzalendo, kero zako ni zipi?
Kusema ukweli, Kenya ni nchi yetu na tunaipenda, lakini tangu haya mambo ya kaunti yaje tuna shida nyingi sana. Sana tuko na shida ya mabarabara. Sisi wakulima hatuna mahali ya kusafirisha mazao yetu kutoka shambani kwenda mjini kuuza. Unakuta barabara ilisemekana itawekwa lami kilomita 20 kila financial year, lakini kama hapa Kwale haijawahi fanywa, tukaiona mara moja iko wapi? Na tunakereka sana kwa vile kukishanyesha hatuwezi toka makwetu tuende mjini ama kwenda kazini. Inakuwa shida sana kwa sababu ya barabara. Na tena katika serikali nzima maisha imepanda, kwa kila mwananchi analia. School fees pia zimepanda. Kwa hivyo unakuta Wakenya wanajifinya kila siku, na kodi pia imepanda. Kienda kuangalia kila kitu dukani imepanda, na ni wewe ambao unajukumu ya kuongeza hiyo pesa. Na bado unakatwa mshahara, unakatwa kodi yako ya kila wakati unalipa. Ukienda katika upande wa mshahara kulipwa katika kaunti, unakuta kaunti zingine hazina uwezo wa kulipa wafanyikazi wakati unafaa. Kwa hivyo unakuta unachelewesha mshahara. Mshahara ikichelewa, kama nyumba yako ni ya kukodisha, una mahali ya kukaa na watoto wako. Kwa hivyo hapa Kenya, lakini tunaomba Mungu, kama wanaweza jirekebisha itakuwa ni vizuri sana. Tunaona huu mfumo unaweza kutusaidia, lakini ufisadi umezidi zaidi.
Nakerwa sana na kupanda kwa gharama ya maisha, ikiwemo kama kupandishwa bei ya maji, ya chupa ndogo kutoka kwa shilingi 20 mpaka tuuzwe shilingi 35. Mmenunua maji jana nikakasirika sana. Hii serikali hatujui yatupeleka wapi. Tumekasirika na tunasema kumbe tulifanya makosa kuchagua serikali ya Jubilee, hatutoichagua tena.
Basi kuna mengi ambayo yanaendelea kuvuma kwenye mitandao, na muona mwenzangu Harrison Kamau tayari kabisa hapa studio kutuletea yaliyovuma hii leo mitandao. Kuna nini, Kamau?
Asante sana BMJ. Mimi naona kwamba juma laendelea vema, na imani yangu ni kuwa una furaha kama nilionayo ya kujua kwamba juma linakaribia kufika kikomo. Hakika naingojea weekendi kwa hamu. Hata hivyo, mambo yanaendelea kuchipuka na kugonga vyombo vya habari, huku yakisisimua hisia za wengi kwenye mitandao ya kijamii. Niruhusu nianze na rais mpya wa Tanzania ambaye kwa kweli ameendelea kutia fora tangu kuingia mamlakani mwezi mmoja uliopita. Hakika kwa siku hizo chache ameonyesha mfano wa kuigwa na wengi. Siku ya Jumatano aliongoza taifa katika kuzingatia usafi, huku akikiuka tamaduni ya kula na kunywa wakati wa sikukuu hiyo ya uhuru. Sasa leo Rais Magufuli ameteua baraza la mawaziri 19 ambalo ni ndogo mno likilinganishwa na lile la mawaziri wa awali ambao walikuwa ni 60 hapo mbeleni. La ajabu ni kwamba kuna wizara ambazo hazina waziri ila naibu waziri pekee. Sasa wengi wametoa maoni tofauti kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye mtandao wa Twitter. The Page anaanza kwa utani kwa kusema sasa Magufuli ameamua kufanya mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri kupitia mtandao wa WhatsApp wa simu za mkononi. Wawesha anasema twende mbele Magufuli, wachache wanatosha. Gaspar Mbowa anasema anaongoza kusema kuwa baraza la Magufuli huenda likawa ndogo zaidi barani Afrika, lakini labda pengine litafanya kazi bora kuliko mabaraza mengine yote. Na leo ni siku ya haki za binadamu ulimwenguni, lakini dunia inapoadhimisha siku hii, nchi ya China inaendelea kulaumiwa kwa kukiuka haki hizo. Nchi hiyo imekuwa maarufu kwa kukamata mawakili na wanaharakati wa haki za binadamu. Basi kwa pamoja dunia inasema tuungane kulinda haki za binadamu. Ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema. Na sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari na BMJ Murray.
Maafisa wa serikali ya Russia wamesema wanadiplomasia kutoka nchi za Marekani na Russia na Umoja wa Mataifa watakutana kesho Ijumaa mjini Geneva, Uswizi, kujadili njia za kuleta amani katika nchi ya Syria. Wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu hii leo, afisa wa ngazi ya juu wa idara ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kuwa kuna changamoto nyingi zilizobaki ili kuhakikisha uhuru, haki na amani zilizopatikana kote duniani. Wanamgambo wa Taliban wameshambulia uwanja muhimu wa ndege huko kusini mwa Afghanistan na kuwaua watu 50. Hayo ni kulingana na maafisa wa serikali ya Afghanistan. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, amesema serikali ya nchi hiyo itatekeleza kwa haraka mikakati ya kumaliza mzozo unaoendelea kuikabili taifa hilo. Burundi imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kuingia mamlakani mara ya tatu.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
BMJ Muridhi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.